Σας συγχαίρω λοιπόν για τη σημαντικότερη πρωτοβουλία της ζωής σας. Για το θάρρος και την αποφασιστικότητά σας. Να υπερνικήσετε τις αμφιβολίες και τους δισταγμούς σας. Τις αρνητικές δυνάμεις που επιδρούν συνειδητά και ασυνείδητα επάνω σας. Και να αρχίσετε την πολιτική, φιλοσοφική και εσωτερική σας αναζήτηση, αφύπνιση και ενεργοποίηση. Ο δρόμος είναι πραγματικά μακρύς και δύσβατος, αλλά σας διαβεβαιώ πως ο αφυπνισμένος άνδρας που αναζητεί το εσωτερικό του κέντρο και συντονίζεται με το κοσμικό κέντρο, ολοκληρώνεται και αενάως αναζωογονείται από την επενέργεια των ιδεών που ανακαλύπτει. Συγκεντρώνεται και μαθαίνει να συνθέτει αντί να αναλύει και να διασκεδάζει. Αναγνωρίζει και αποβάλλει σταδιακά μία-μία όλες τις εκφάνσεις του εγώ του που αδιάκοπα ανακυκλούμενες και μεγενθυνόμενες ορίζουν το βίο του. Μεταμορφώνεται από δυνάμεις ανώτερες, θείες και βαδίζει προς την ολοκλήρωσή του με οδηγού στην αλήθεια, το καθήκον και την ελευθερία. Σκεφτόμενος καθαρά, άνευ συναισθηματισμών, εγωισμών και παθών και δρώντας με νόημα και στρατηγική και όχι σπασμωδικά και επιπόλαια. Έως ότου αλλάξει τον εαυτό του και εν τέλει αλλάξει τα πάντα γύρω του. Το άρμα είναι σύνδεσμος εθνοφιλετικής αναπλάσεως και η ιδεολογία μας είναι ο εθνοκοινωτισμός. Για εμάς το έθνος υπάρχει μόνο ως οργανικό και αναπόσπαστο τμήμα της φυλής, βιολογικός και πνευματικός. Στον εσωτερικό του πυρήνα, στις παραδόσεις του, στους μύθους και στις μυσταγωγίες του, αλλά και στις εξωτερικές του εκφάνσεις, στον εθνικό χαρακτήρα, στην ιστορία και στη γλώσσα του, στα ήθη και τα έθιμά του. Η ευημερία του έθνους είναι αδύνατη άνευ της ευημερίας της φυλής και η φυλή αποσυντίθεται άνευ των ζωτικών της κυτάρων, των εθνικών κρατών. Η ιστορία και το μέλλον του εθνοκοινωτισμού είναι συνυφασμένοι με το παρελθόν και το μέλλον της λευκής φυλής και οι υγιείς συνειδητοποιημένες εθνικές δυνάμεις οφείλουν να αγωνίζονται για τη φυλή με τον ίδιο φανατισμό, αυταπάρνηση και αίσθηση καθήκοντος που αγωνίζονται για την επιβίωση, πρόοδο και ολοκλήρωση του έθνους. Η βιολογική και κοσμική αυτή αλήθεια και συνειδητοποίηση αναδεικνύεται ξανά ως απολύτως κρίσιμη και υψίστη ζωτική σημασία στην εποχή μας, μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου σκοτεινές κοσμικές δυνάμεις φθοράς, της εντροπίας, του εγωισμού και του ψεύδους, ενδεδειμένες στο μανδύα της παγκοσμιοποιήσεως, του δίθεν φιλελευθερισμού, της ανοχής, του υλισμού και πολλών άλλων και με ακούραστο και διαβολικό στρατηγό τον διεθνή σιωνισμό, έχουν για άλλη μια φορά κηρύξει πόλεμο στην αρία φυλή και σε όλα τα έθνη που την αποτελούν, με αντικειμενικό σκοπό την πνευματική της απονεύρωση και τη βιολογική της εξαφάνιση. Δυστυχώς ουδέποτε στην ιστορία δεν είχα φτάσει οι δυνάμεις αυτής τόσο κοντά στην απόλυτη επικράτηση και στην ολοκλήρωση των σχεδίων τους όσο σήμερα. Η εισαγωγή αυτή έγινε με σκοπό να εξηγήσω λίγο συντομία τον ιδεολογικό πυρήνα του άρματος, όπου η ιδέα και το κοσμικό φαινόμενο της φυλής έχει κεντρική σημασία. Για εμάς η λευκή φυλή είναι μεγάλη μας οικογένεια. Γνωρίζουμε όμως και τον ειδικό βάρος και ρόλο της λευκής φυλής ως στυλοβάτη της ανθρωπότητος. Και είμαστε όλοι πιστοί στρατιώτες ορκισμένοι στην υπηρεσία της μέχρι το θάνατο. Ο εσωτερικός αγώνας είναι πάντα αλληλένδετος με τον διεθνή. Και αυτή ακριβώς η διάσταση, όπως και η ιδεακή ενβάθυνση, είναι σήματα κατά τεθέντα του άρματος. Ο δε εθνοκοινωτισμός του άρματος ως πολιτική πρόταση, όπως παρουσιάζεται στην ιδρυτική μας διακήρυξη, δεν είναι αντιγραφή των Γερμανών. Πηγαίνουμε βαθύτερα και ουσιαστικότερα. Γνωρίζετε πως οι Γερμανοί εθνοσοσιαλιστές δεν πρόλαβαν να φτάσουν εκεί που ήθελαν, να διαμορφώσουν ένα ακριβές πρόσωπο σε 6 χρόνια ειρήνης, έδειξε μια κατεύθυνση. Είναι σημαντική λοιπόν η κατανόηση της πανευρωπαϊκής και πανφυλετικής φύσεως του αγώνος, γιατί το πρόβλημα έχει διάσταση φυλετική και όχι αποκλειστικά εθνική και ελληνική. Στρατηγικώς λοιπόν αναζητούμε συντρόφους και συναγωνιστές, συμμάχους και ενόπλους αδερφούς σε ολόκληρο το λευκό κόσμο. Σημαντικότατη αποστολή για το τμήμα του άρματος που έχω την τιμή να διευθύνω εγώ υπό της γενικής διοικήσεως και επιβλέψεως του ηγέτου του άρματος Στεφάνου Γκέκα. Θα κάνω τώρα μια μικρή αναφορά, ανασκόπηση στην αρχή, στις δράσεις και επαφές μας στο εξωτερικό. Μετά θα εξηγήσω λίγο πώς λειτουργούμε τώρα. Θα αναφερθώ σε οργανώσεις που εμείς θεωρούμε ενδιαφέρουσες και με τις οποίες έχουμε επαφές. Και κατόπιν θα σας διαβάσω λίγο και εξηγήσω κάποιες αρχές που το τομέας μου χρησιμοποιεί αυτές τις επαφές. Φυσικά όλα ξεκίνησαν, είναι παλαιά παράδοση και η συγγητής της είναι ο ηγέτης του άνθρωπος, ο Στέφανος Γκέκας. Ο κύριος Γκέκας λοιπόν ήταν μέλος του Δανέζικου Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος, του DNSB, από το 1985 έως το 1990 και μάλιστα μέλος του Πολιτικού του Συμβουλίου. Σκεφτείτε όλοι αυτό. Έλλην, ξένος και από τη Μεσόγειο. Ήταν μεγάλη κατάκτηση. Και αυτό μόνο αποδεικνύει το εύρος και της προσωπικότητός του. Και το ειδικό βάρος σαφώς. Έκτοτε από τότε συμμετείχε σε πολλά συνέδρια και το σημαντικότερο εξ αυτών, το οποίο θεωρούμε και εμείς μεγάλη μας επιτυχία, ήταν και το πρώτο και το μεγαλύτερο, κάτι για το οποίο έχουμε γράψει και στη σελίδα μας, ήταν το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Νεολαίας που έλαβε χώρα το 1998 στο Φίλιρο της Θεσσαλονίκης. Τα συνέδρια αυτά λοιπόν τα διοργάνωνε το M5, την εποχή που ακόμα έχει χαμηλά ποσοστά και πολύ υψηλή δυναμική, αλλά και διώκεται πάρα πολύ στη Γερμανία. Αποφασίστηκε λοιπόν, κυρίως λόγω, μόνο λόγω του Στεφάνου εν τέλει, να γίνει στη Θεσσαλονίκη. Το 5ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Νεολαίας του M5. Εν τέλει ήρθαν πολύ περισσότεροι από Ευρωπαίους συναγωνιστές. Υπήρχε μαζική συμμετοχή Γερμανών, Ολλανδών, Πορτογάλων, Νοτιοαφρικανών, Λευκών φυσικά, μαχούμενων Λευκών και Αμερικανών. Δύο ονόματα που ξεχωρίζουν, που συμμετείχαν στο συνέδριο και με τους οποίους είχαμε εξαιρετικές σχέσεις, δυστυχώς έχουν πεθάνει και οι δύο. Ο πρώτος είναι ο δόκτωρας William Pierce της Εθνικής Συμμαχίας, αν τον έχετε υπόψη σας, ο μεγάλος εισηγητής των ραδιοφωνικών εκπομπών που άφησαν ιστορία πραγματικά, μια εξαιρετικά σημαντική προσωπικότητα και η οποία έχει εμπνεύσει πολλούς. Η δεύτερη λοιπόν ήταν η μεγάλη κυρία του εθνικοσοσιαλισμού, η κυρία Φλωρεντίν Ρος Φαν Τόνιγεν, δεν ξέρω αν την γνωρίζετε. Δεν θα αναλύσω πολλά για την προσωπικότητά της, αλλά σας προτρέπω να το ψάξετε λίγο μόνοι σας. Αλλά όταν μας άφησε πριν από πόσα χρόνια, πώς θα θυμάσαι?
Το 2007.
Μπράβο. Έως τότε λοιπόν ήταν η ψυχή του εθνικοσοσιαλισμού. Μια γυναίκα που τον είχε ζήσει, τον είχε υπηρετήσει μέχρι το τέλος της ζωής, ακούραστα. Λοιπόν, είχε έρθει η κυρία, και η κυρία λέμε εμείς, με κάπα κεφαλαίο, έτσι την αποκαλούμε, στο συνέδριο. Και έκτοτε διατηρήσαμε τις θερμές μας σχέσεις. Εγώ προσωπικά την έχω επισκεφτεί πολλές φορές η ποιητής. Σαφώς μέχρι το ιδρυτικό συνέδριο του Άρματος, στον Όλυμπο, το χειμερινό ηλιοστάσιο του 2003, ο αρχηγός μας συμμετείχε σε πολλά συνέδρια, κυρίως στο M5, αλλά και αλλού. Και τότε λοιπόν, μετά από την... μόλις δηλαδή ιδρύθηκε το Άρμα, την εποχή εκείνη, το χειμερινό ηλιοστάσιο του 2003, είχαμε και άλλα ιδρυτικά μέλη μαζί μας. Ξένους. Πολύ γνωστούς κι αυτούς. Ο πιο σημαντικός είναι ο κύριος Horst Mahler. Δεν ξέρω πώς τον γνωρίζετε. Συμμετείχε στο ιδρυτικό συνέδριο του Άρματος. Είναι ιδρυτικό μέλος. Είχαμε και έχουμε καλές επαφές. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται φυλακισμένο στη Γερμανία. Έχουμε εξηγήσει την ιστορία στη σελίδα μας. Σας ζητώ να παρακολουθείτε τα νέα. Μεγάλη περίπτωση και πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Μπορώ να πω ότι είναι αυτή τη στιγμή από τους σημαντικότερους εν ζωή πολιτικούς φιλοσόφους. Έκανε μια μεγάλη επιστροφή από τον αριστερό χώρο, τον πραγματικά δραστήριο αριστερό χώρο, έτσι δεν είναι, και μελετώντας και αναζητώντας ανακάλυψε και διακήρυται και διακηρύσει τον εθνικοσοσιαλισμό. Συμμετείχε επίσης η οργάνωση Ατενέη από τη Ρωσία με τον πρόεδρό της, τον Παύελ Τουλάεφ, και καθώς το εθνικοσοσιαλιστικό κίνημα της Νορβηγίας, επίσημη εκπρόσωπο. Ο κύριος του Λάιβ κατόπιν διοργάνωσε συνέδρια με τον βαρύθιμο τίτλο «Το μέλλον του λευκού κόσμου». Στα συνέδρια αυτά συμμετείχαμε. Το πρώτο ήταν στη Μόσχα και το δεύτερο, το 2007, όπου πήγα στο πρώτο εγώ και στο δεύτερο ο αρχηγός μας. Το τρίτο έγινε στη Φλάνδρα. Και τότε το θέμα ήταν το Eurorus. Υπάρχουν τα καταστατικά αυτά συνέδρια, υπάρχουν τα βιβλία, υπάρχουν τα συμπεράσματα. Εκεί πέρα λοιπόν συναντήσαμε πολλούς, γνωριστήκαμε με πολλούς, με τους οποίους εξακολουθούμε να έχουμε σχέση. Δύο ονόματα που ίσως να γνωρίζετε είναι ο δόκτωρας David Duke και ο Guillaume Fayet. Τους γνωρίζετε? Ο πρώτος είναι και αυτός μια μεγάλη προσωπικότητα, το συζητήσαμε λίγο μαζί στην αρχή. Έχει γράψει πολλά βιβλία, ήταν ενεργός πολλά χρόνια. Κατά τη δική μου γνώμη, η σημαντικότητα στην εισφορά είναι ότι έχει αποκαλύψει το ρόλο του σιωνιστικού λόμπι στην Αμερική, καλύτερος κανένας και πολλά άλλα. Και ο κύριος Guillaume Fayet είναι γνωστός συγγραφές αυτή τη στιγμή. Συμμετείχαμε σε πολλές διαδηλώσεις και συνέδρια. Μία που θυμάμαι έτσι πιο έντονα ήταν το 2006, μια μεγάλη διαδήλωση στο M5D που είχε ακόμα την εκμάδα του τότε, για τα 60 χρόνια από τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, πολύ περιπετειώδης, με συγκρούσεις με την αστυνομία, με συλλήψεις. Και εκεί πέρα λοιπόν συμμετείχαμε και εμείς. Και εγώ προσωπικά έκανα ομιλίες σε εκείνη τη μεγάλη διαδήλωση. Τώρα θέλω να έρθω λίγο, δεν θα αναφερθώ σε όλα, σε όλες τις οργανώσεις και προσωπικότητες που γνωρίζουμε και που έχουμε επαφές, αλλά θα ήθελα να μιλήσω για κάποιες ενδιαφέρουσες οργανώσεις, οι οποίες δρούν τώρα και επιτυχώς. Μία εξ αυτών είναι η Raido, δεν ξέρω αν την έχετε υπόψη, στην Ιταλία, η οποία μας μοιάζει πολύ και αυτοί έτσι προσπαθούν να εμβαθύνουν ιδεολογικά. Έχουν αυστηρές αρχές εντός της οργανώσεως, είναι και αυτοί λίγοι και επιλεκτικοί και είμαστε ιδεολογικά συντονισμένοι. Αλλά σας πω την αλήθεια, για όλες τις οργανώσεις που προσπαθούν να εμβαθύνουν ιδεολογικά υπάρχει μια δυσκολία. Υπάρχει έλλειψη καθοδηγήσεως. Αυτή είναι η εμπειρία μου από τα ταξίδια μου και από τις επαφές μου. Ακόμα και οι πιο δραστήριες και επιτυχημένες, ακόμα και με τα δικά μας δεδομένα οργανώσεις που επιθυμούν να εμβαθύνουν στον πυρήνα των ιδεών μας, σε φιλοσοφικό πια επίπεδο, όχι μόνο πολιτικό, δυσκολεύονται. Διότι δεν μπορείς να αντιληφθείς αυτό που δεν καταλαβαίνεις και δεν έχει χρειάζεται καθοδήγηση. Εμείς έχουμε την τύχη να έχουμε τον ηγέτη μας, που ήταν πάντα ο ιδεολογικός καθοδηγητής ημών, αλλά και αυτή τη στιγμή ο σημαντικότερος πολιτικός φιλόσοφος και ειδικά του εθνικισμού εν ζωή. Δύο άλλες οργανώσεις για τις οποίες θα μιλήσω λίγο περισσότερο είναι το Νορδικό Κίνημα Αντιστάσεως και η οργάνωση Αζόφ στην Ουκρανία. Το πρώτο τα τελευταία χρόνια έχει κάνει τρομερές επιτυχίες. Υπάρχει και αυτό 20 χρόνια. Η έδρα του είναι η Σουηδία και τώρα έχει δημιουργήσει παραρτήματα σε όλες τις σκανδιναβικές χώρες, στην Νορβηγία, στη Δανία, στη Φινλανδία και στην Ισλανδία. Στην Φιλανδία μάλιστα προσφάτως απαγορεύτηκε. Ήταν η ίδια αστυνομία που κίνησε την υπόθεση. Αντί να απαγορεύσουν άλλες εγκληματικές οργανώσεις πραγματικά, απαγορεύσουν οι συναγωνιστές μας. Οι συναγωνιστές πάνω εκμεταλλεύτηκαν τις συνθήκες εξαιρετικά. Ήταν και τυχεροί. Πολλές οργανώσεις έκλεισαν σχετικά γρήγορα, άλλες οργανώσεις η μία με την άλλη και έμειναν μόνοι τους. Έδωσαν μεγάλο βάρος στο διαδίκτυο. Εκπέμπουν τηλεοπτικά, στο διαδίκτυο φυσικά και ραδιοφωνικά, τακτικά. Είναι φυσικά ακτιβιστική οργάνωση με δραστηριότητες έντονες, συχνές, καθημερινές θα έλεγα. Συγκρούσεις με την αστυνομία, πολλοί στη φυλακή μπαινοβγαίνουν και έχουν καταφέρει και έχουν επανεργοποιήσει αληθινά, εγώ πιστεύω, το πνεύμα του Σκανδιναβού πολεμιστή. Είναι μια εικόνα που μας ακούγεται λίγο ξένη για τους Σκανδιναβούς σήμερα. Ξέρετε, μαλφακοί, ανεκτικοί, πολύ φιλελεύθεροι, ανθρωπιστές. Σας διαβεβαιώ, αυτή είναι η πραγματική απόγονη των Vikings. Και με αυτήν την οργάνωση έχουμε εξαιρετικές σχέσεις, αμφίδρομες. Μάλιστα, ένα μέλος μας συμμετείχε στην ίδρυση παραρτήματος των οργανώσεων στην Ισλανδία. Είναι σημαντικό, είναι μικρή χώρα η Ισλανδία, αλλά σκεφτείτε ότι είναι η πρώτη φορά που ιδρύεται εθνοκαθαριστική οργάνωση και εκεί. Και ήταν όχι απλά ενεπλάκη εκεί πέρα, ήταν και μάλιστα ιδρυτικό μέλος. Και αυτό συνέβη απλά διότι αυτή η οργάνωση εμπιστεύεται εμάς, διότι γνωριζόμαστε εδώ και πολλά χρόνια. Και όταν ένα μέλος μας για διάφορους λόγους μετακόμισε εκεί πέρα, αυτομάτως το μέλος μας ενεργοποιήθηκε. Δεν τα παράτησε όλα. Η αλήθεια είναι πως πήγε και για προσωπικούς λόγους. Για να λύσει και προσωπικά του προβλήματα. Αλλά αυτομάτως δεν άφησε τον αγώνα. Δεν τον ξέχασε. Αντιθέτως. Τώρα τα ρισκάρει όλα. Και εκεί πέρα προσπαθεί να συνεχίσει πάλι για το καλό της λευκής φυλής. Ανεξάρτητα της εθνικότητός του. Και η δική μας ιστορία με το κίνημα αυτό και η επαφή προσωπική που έχουμε βοήθησε πάρα πολύ. Λειτουργήσε σαν καταλήτης για να γίνει αυτή η συνεργασία. Μια άλλη οργάνωση, όπως είπα, μόλις τελειώσει, θα κάνουμε μικρό διάλειμμα και μετά θα δεχτώ όλες τις απορίες σας. Τι φαντάζομαι ίσως να έχετε πολλές και γνώμες. Εντάξει, οπότε περιμένετε λίγο. Μια άλλη ενδιαφέρουσα οργάνωση με την οποία έχουμε επαφές είναι το Αζόφ. Την έχετε υπόψη σας. Μάλιστα. Για τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας υπάρχει τεράστια εφημολογία. Ποιοι μάχονται από τις δύο πλευρές, τι ιδεολογία έχουν, γιατί αγωνίζονται, γιατί σκοτώνονται. Γνωρίζουμε τα ιστορικά αίτια, αλλά τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα. Και για μας δεν ήταν ξεκάθαρα για πολύ καιρό. Και προσπαθήσαμε να τα διερευνήσουμε. Εξ αρχής αυτό που λυπούσε εμένα ήταν ότι και από τις δύο πλευρές σκοτώνονται εθνικιστές. Αυτό είναι δεδομένο. Πολύ λυπηρό. Διότι μέρος του πολέμου είναι και ένας μικρός εμφύλιος. Βέβαια, οι Ουκρανοί, παρόλο που είναι μια συγγενής εθνότητα με τους Ρώσους, αυτό είναι γεγονός, πάντα είχαν τάσεις ανεξαρτησίας και εξακολουθούν να τις έχουν. Τώρα το Αζόφ ξεκίνησε παλιά με μια άλλη εικόνα. Παλιά λεγόταν Ουκρανοί πατριώτες. Από τότε είχαν επαφή μαζί τους. Για λίγο καιρό μετά χάθηκαν. Και επανεμφανίστηκαν στην εξάγεση στην πλατεία του Μαϊντάν, στο Κίεβο, πριν μερικά χρόνια. Κατόπιν εξελίχθηκαν στην ουσία πολεμική οργάνωση. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο μέτωπο, νομίζω έχουν περίπου τάγμα, σύνταγμα, ίσως 300 άτομα, τα οποία πολεμούν στο μέτωπο. Φυσικά, πολεμούν στο μέτωπο, δεν είναι παρασταλτική οργάνωση. Έχουν την αναγνώριση και υποστήριξη του Ουκρανικού κράτους, τουλάχιστον την ανοχή του. Αλλά ήδη έχουν δηλώσει πως από τον αρχηγό τους, τουλάχιστον, ο οποίος από ό,τι έχω καταλάβει δηλώνει και εθνικοσοσιαλιστής, έχουν δηλώσει πως μόλις λήξει εδώ, κάνουμε τη δουλειά μας στο μέτωπο, θα διευθετήσουμε την κατάσταση και με τους Ουκρανούς πολιτικούς. Βαρύδι που δήλωσε, αλλά προς το παρόν προφανώς ο Ουκρανικός στρατός και το Ουκρανικό κράτος τους χρειάζονται. Τέλος πάντων, αυτοί έχουν ένα μεγαλοπίβελο γεωπολιτικό σχέδιο για το μέλλον, το οποίο λέγεται Intermarium και γεωγραφικά έτσι οραματίζονται την ένωση υπομορφής κάποιες συμμαχίες και συνομοσπονδίας χωρών μεταξύ της Βορείου Θαλάσσης, της Αδριατικής και της Μαύρης Θάλασσης, λοιπόν, ως ένα ανάχωμα προς τη Ρωσία, αλλά όχι απαραίτητα το ρωσικό κράτος, είναι η δική τους άποψη, ένα ανάχωμα προς την Ρωσία, που ως κράτος ή ως πολυφυλετική ομοσπονδία, όπως επανελειμμένως δηλώνει και ο Πούτιν, όταν λοιπόν το ασιατικό φυλετικό υπόβαθρο πάρει το πάνω χέρι σε αυτή την ομοσπονδία, ανά πάση στιγμή μπορεί να απειλήσει την Ευρώπη. Αυτό είναι γεωστρατηγικό δεδομένο, κατά τη γνώμη μας. Οπότε αυτό βλέπουμε και μακροπρόθεσμα. Το βλέπουν δηλαδή και σε γεωστρατηγικό επίπεδο. Πέρα φυσικά ότι θέλουν να επανακτήσουν την Ανατολική Ουκρανία, που σιγά σιγά ξεκινούν να χάνονται, τουλάχιστον και εκείνες επαρχίες. Δεν υιοθετούμε τις απόψεις τους φυσικά 100%, αλλά θεωρούμε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα οργάνωση. έχουν δημιουργήσει και ένα, ας πούμε, πολιτικό τμήμα πια, μη πολεμικό, μη στρατιωτικό δηλαδή θέλω να πω, το οποίο έχει δραστηριοποιηθεί πολιτικά, αλλά αυτό είναι σχετικά πρόσφατο και είναι ενδιαφέρον ότι στις τάξεις τους υπάρχουν πολλοί ξένοι εθελοντές. Μάθαμε ότι υπάρχει ακόμα και Έλληνας εκεί πέρα μέσα και πολλοί Ευρωπαίοι. Αλλά είναι ενδιαφέρον πώς μια οργάνωση μπορεί από μια μικρή εθνικοσοσιαλιστική οργάνωση υπό τις κατάλληλες συγκυρίες και συνθήκες να εξελιχθεί σε ένα τόσο δυνατό σώμα. Το οποίο είναι εν δυνάμει, μπορεί να επηρεάσει το μέλλον και το Ουκρανικό κράτος σε μεγάλο βαθμό. Θα το δείξουμε. Η ιστορία θα δείξει μάλλον. Εμείς θα παρακολουθούμε. Φυσικά συμμετέχουμε και σε άλλες και σε άλλα συνέδρια και πολιτικές ομιλίες. Παραδείγματος χάρη ο αρχηγός μας τελευταία μίλησε, οι καλεσμένους του ζήτησαν να μιλήσει σε ένα έτσι ας πούμε συντηρητικό κόμμα στη Δανία που λέγεται το κόμμα των Δανών. Φυσικά δεν είναι περισσότερο πατριωτικό ή εθνικιστικό θα έλεγα, έτσι με πνεύμα κατάστασης πολυφυλετικής μεταναστεύσεως, το οποίο διαλύθηκε φυσικά προέξυπνο. Μίλησε εκεί πέρα και αρκετές φορές κιόλας. Και τώρα αυτό είναι μόνο μία μικρή σύνοψη των δραστηριοτήτων μας σε εκείνον τον τομέα. Απλά θέλω να σας δείξω ότι υπάρχει ιστορία, υπάρχει σχέδιο και είναι κάτι το οποίο παίρνουμε πάρα πολύ σοβαρά και επενδύουμε πολύ χρόνο σε αυτό. Φυσικά για να το κάνεις αυτό απαιτείται και μία τακτική, κάποιοι μέθοδοι και στρατηγικές, κάποιες βασικές αρχές. Εμείς που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι θυμόμαστε την εποχή πρώτου διαδικτύου. Όπως έλεγα πριν και σε κάποιους ότι θυμάμαι την εποχή της αλληλογραφίας που ήταν με γράμματα στο εξωτερικό. Τώρα οι επαφές έχουν γίνει πρακτικά πιο εύκολες, αλλά δυστυχώς όχι το ίδιο επίπεδο. Γίνονται διαδικτυακά. Δεν υπάρχει τίποτα σημαντικότερο από την προσωπική επαφή. Η προσωπική επαφή και η γνωριμία είναι υψής της σημασίας και είναι απολύτως καθαριστική για το μέλλον. Απαιτείται επίσης στοιχειώδης, καλή μάλλον γλωσσομάθεια, ώστε η επικοινωνία και η ανταλλαγή απόψεων και ο πολιτικός διάλογος να είναι ουσιαστικός και εντοβάθης στο σύντομο χρονικό διάστημα που συνήθως διαρκεί μια επαφή ή συνάντηση. Σοβαρότητα και ευπρέπεια, α και το ω. Ο απεσταλμένος εκπροσωπεί όλη την οργάνωση, αλλά και την πατρίδα του. Η συμπεριφορά του οφείλει να είναι υποδειγματική, ένας ζωντανός φορέας του πνεύματος του άρματος. Στρατηγικός σχεδιασμός, διατήρηση της επαφής, επιδίωξη πρακτικής συνεργασίας, αναλόγως φυσικά των συνθηκών, δυνατοτήτων, αλλά και του κλίματος της συναντήσεως. Συμφωνία κοινών ιδεών και στρατηγικών στόχων, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Και μάλιστα πάντα επιδιώκουμε οι επαφές μας να μην είναι σύντομες. Φυσικά καμιά φορά οι συνθήκες είναι διαφορετικές και αναγκαστικά γίνονται σύντομες. Αλλά είναι πολύ σημαντικό με όλους τους συναγωνιστές που γνωρίζουμε στο εξωτερικό να περνάμε χρόνο μαζί. Όχι μόνο κάποιες μέρες, κάποιες ώρες. Ώστε να δούμε ένας τον άλλον σε διάφορα περιβάλλοντα, υπό διάφορες συνθήκες. Και σας βεβαιώ ότι έτσι δημιουργούνται πολύ δυνατές φιλίες. Που οδηγούν συχνά και σε σοβαρές συνεργασίες. Και δεν είναι πάντα εύκολο. Όλοι διερωτούμαστε, ας πούμε, και παλιά και τώρα και τι μπορούμε να κάνουμε μαζί τους. Με ποιο τρόπο μπορεί να συνεργαστούμε. Υπάρχουν τρόποι. Καμιά φορά και οι ανάγκες δημιουργούν τους τρόπους.